Haciye imyaka myinshi umwami Dawidi ari ku nganji, haja ku butegetsi umwami atavuka mu muryango wa Dawidi yitwa Ahabu. Uyo akora ibibi byinshi bituma akwegera n'abarongoye gusenga ikigirwamana Bayali. Imana irashavura kugeza aho yaciye ituma umuvugishwa nayo Eliya ahagarika imvura. Haciye igihe kirekire, Imana ituma Eliya agende kwiyereka umwami. Umwami abonye Eliya aravuga ati, ni wewe watumye ibi byago biba mu gihugu. Eliya aramubwira ati, si jyewe natumye ibi byago biba, ahubwo ni wewe n'umuryango wawe, kuko mwaretse gusenga Imana y'ukuri mugasenga ikigirwamana Bayali. Aramubwira ati, nimuduge ku musozi kugira ngo turabe Imana dukwiye gusenga y'ukuri iyo ari yo. Eliya aramubwira ati, egeranya abantu bose n'abapfumu ba Bayali. Bashitse ku musozi, Eliya avuga ati, nimuzane inka zibiri, hama abo bapfumu ba Bayali bahitemwo iyo bashimye, hama batange ikimazi, nimuze gushiramwo umuriro ku gicaniro cyanyu, kandi nanjye ubwanje amasengesho yacu mu gutanga umuriro azoba ariyo mana ikwiye gusengwa. Abo bapfumu ba Bayali barabikora, barasenga guhera mu gatondo gushika inyuma ya saa sita, iyo mana yabo ntiyashoboye gutanga umuriro. Hama Eliya atangura kubatwenga, arababwira ati, nimuvuge cyane, nimukumbura Imana yanyu yoba yagiye mu rubanza cyangwa irasinziriye, ariko ntiyigeze ibumva. Mu nyuma ku mugoroba, Eliya arababwira ati, nimunyegere. Eliya acafata amabuye 12 asana igicaniro cy'Uhoraho nk'uko imiryango 12 yari yabigize Abisirayeli. Amaze guheza kubaka igicaniro, yimba umuvo ukikuza icyo gicaniro, ashirako na za nyama, hama asaba abo bantu ngo basuke kwa amazi. Amazi aba menshi yuzura na wa muvo. Hama Eliya arasenga aravuga ati, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Agisenga umuriro utibuka uvuye mu ijuru uturira za nyama ukamya na ya mazi, hama abantu bose bari ngaho baratangara baravuga ati, Imana ya Eliya niyo Mana ikwiye gusengwa, niyo Mana y'ukuri. Hama Eliya abwira umwami ati, nusubire muhira ufungure kuko imvura mukanya iragwa. Imvura ica iragwa.